Глава восьма.
Цілу зиму й весну кайдашенки прожили в ладу. Кайдашиха, котру тепер в селі дражнили безокою економшею, сердилась на мутру, але невістки на те не вважали і жили між собою в згоді. Лаврін любив милашку, ніколи її не те що не бив, а й пальцем не зачепив, навіть ніколи не лаявся з нею. Мотря часто гризла голову Карпові, але він не любив говорити і більше мовчав. Але настала весна. Хати кайдашенків стояли дуже близько одна коло одної, а їх городи були перегороджені тільки поганеньким тином. Милашка посадила огірки коло самого тину. Огірки зійшли, як зелене руно. Показались ранні огірочки. Мотрин півень перескочив через тин та давай вибирати милащині огірки. Півень сокотав та скликав курей. Всі мотрині кури перелітали через тин в огірки. За курами полізли скрізь тин курчата. Квочка вигребла яму саме серед огудиння. Стара кайдашиха вийшла на город, угляділа таку шкоду та аж за голову вхопилась. Вона налапала під ногами палицю та й поперла нею на курей. Палиця влучила в півня, півень кіркнув і потяг через тин перебиту ногу. Двоє курчат лягло на місці. Мотря вибігла і вгляділа свого півня. Півень тяг ногу по землі. «Чи це ви, мамо, перебили моєму півневі ногу?» – гукнула мотря через тин до кайдашихи. «А то хто ж? А як ще раз твої кури підуть на наші огірки, то я їх поріжу та поїм. То й заплатите. Хіба в нас волості нема?» – говорила мотря. «Не було пак вам на городі місця для огірків, насадили під самим перелазом. Карпе, чи ти бачиш, що то таке?» «А що?» «Півень ногу волочить», – спокійно обізвався Карпо. «Карпе, піди до матері та скажи їй, нехай вона другий раз не б'є моїх курей», – чіплялась мотря. «Хм», – мукнув Карпо, стоячи коло хати. «Карпе, чи ти чуєш, чи тобі позакладало?» – закричала мотря. Карпо стояв і дивився на півня. «Карпе, чи ти глухий? Чи ти хочеш мене з світу зогнати? Піди та вилай свою матір». «Іди та лайся про мене, хоч до самого вечора», – сказав дуже спокійно Карпо. «Так, їй Богу, так, оце добре. Мати вбила двоє курчат, перебила півневі ногу». «Підсипай, підсипай перцю насмішкувати», – сказав Карпо. «Біжи, нехай Лаврін заплатить за півня», – крикнула мотря під самим вухом у Карпа. «Ану, голосніше, бо не чую. Підкидай солі до перцю, бо вже давно їли з перцем». «Піди посип перцем своїй матері в носі та в роті», – верещала мотря. «Та й бредлива ж ти, мотре, хоч я тебе колись любив за той перець, вже дуже наперчила». «Бий тебе, сила Божа, ледащо», – крикнула мотря, кидаючись до Карпа. «Отчепись, бо як пхну, то й перекинешся», – промовив спокійно Карпо, скоса подивившись на мотрю і насупивши брови. Мотря оступилась. Саме того вечора Лаврінів кабанчик просунув рилом тин та й побіг у мотрину картоплю. Як угледіла мотря, як ухопить хворостину, як вперіщить кабанчика по спині, кабанчик закувікав та й потяг по землі зад з двома ногами. Мотря вхопила його за ноги та й перекинула через Лаврінів двір. Стара кайдашиха вибігла з хати, вгляділа кабанчика і наробила галасу на весь двір. «А це хто перебив спину нашому кабанцеві?» «Я перебила», – гукнула мотря з-за угла своєї хати. «Нехай не лазить мій огород. Оце вам за мого півня». Мотря стояла за своєю хатою і виглядала зумисне кайдашиху. Вона гукнула до кайдашихи одривчасто, крутнулась і побігла в хату. «Лавріне, милашко, вся чесна громада, збігайтесь сюди, чи ви бачите, що наробила наша мотруня?» Лаврін і милашка вибігли з хати і дивились на бідного кабанця. Їх узяв жаль та досада. «Це вже мотря й справді не знати, що виробляє», – сказав Лаврін на вітер. Мотря стояла за вуглом і тільки того й ждала. Вона вискочила з-за вугла, як козак з маку. Ось і я. Чую, як мене клянете. Оце вам за мого півня, оце вам за мої курчата, що свекруха побила. Тепер позивайте мене. Мотря вдарила кулаком об кулак, нахилившись через тин, як можна далі в лаврінів двір, неначе хотіла достати кулаками до кайдашихи, потім крутнулась і швидко щезла за вуглом, неначе на повітрі розлетілась. «Постривай же ти, суко! Скручу я голову твоєму півневі», – сказала кайдашиха. Кайдашиха взяла кужіль, сіла прясти за хатою та все поглядала на огірки. Коли це мотрин півень вилітає на тин, потріпав крилами, закукурікав та шубовсь у лаврінові огірки. Кайдашиха схопилась з місця та давай закрадатися до півня з кужелем. А півень клює огірки, та тільки соко-ко-ко-ко-ко-ко, неначе дражниця з баби. Баба як поперла кужелем, та лусь його по голові. Півень закрутився на одному місці, кайдашиха вхопила його, скрутила йому в'язи, потім дорізала, опарила, обскубла та й укинула в борщ. Але в той час прийшли мотрині діти до милащених дітей гулять. Старший хлопець і вглядів півнячу перебиту ногу, що стриміла з горшка. Він зараз чкурнув до матері та й розказав. Мотря вбігла в лаврінову хату, заглянула в піч, не сказавши добридень. «Ой, таточку, ой, лишенько, з горшка й справді стриміла здорова перебита півняча нога з товстою гулею посередині і з одним одрубаним кігтем». Не сказавши нікому й слова, мотря вхопила півня за ногу, витягла з борщу та дала драла з хати. «Ой, бабо!» – крикнула одна дитина до старої кайдашихи. «Побіг півень з горшка, тільки патьоки по приптічку потекли!» Баба мовчала, надувши щоки. Меланці стало ніяково. Лаврін усміхнувся. Мотря вбігла в свою хату з півнем у руках та сунулась до Карпа. «Чи ти баб, що твоя мати виробляє? Ото тобі перець сіллю!» «Піди насип своїй матері повний рот перцю, ще й сліпе око потруси, вона зовсім сказилась і без перцю. Адже ж це наш півень», – сказала мотря, показуючи Карпові перебиту ногу.
«Наш? Навіщо ж ти зарізала?»
«Мати твоя скрутила йому голову, ще й у свій борщ укинула. Піди та виколи своїй матері друге око». «Який ти господар? Чом ти їй нічого не кажеш? Та твоя мати відьма, та вона незабаром поріже та повкидає в борщ моїх дітей! Піди та хоч обскуби їй коси!» Карпові шкода було півня. Він розсердився на матір за такі збитки і мусив іти лаятись з матір'ю та Лавріном. Він вернувся в хату, а тим часом мотря звеліла своїм дітям упіймати милащиного чорного півня та принести до хати. Хлопцям тільки того й треба було. Вони покатали на лаврінів город, впіймали чорного півня і принесли матері. Мотря вкинула його в кучу. Тим часом поганенький тинок між двома городами зовсім осунувся. Рову не було, і через тин почали скакати свині. На другий день у Карпів город ускочив лаврінів рябий кабан і порався в картоплі. Мотря вгляділа кабана і наробила гвалту. Вона вхопила рогача, діти забрали кочерги і гуртом кинулись за кабаном. За дітьми побігли собаки. Мотря з дітьми загнала кабана в свій хлів та й зачинила. Лаврін почав кричати через тин, щоб Карпо випустив кабана. «А вже ж, кабан твій в займанні, викупи, то й візьмеш», – гукнула мотря через тин. «А як не викупиш, то верни мені півмішка картоплі». Лаврін почухав потилицю та й пішов у хату. Кайдашиха тільки губи зціпила. Того ж таки дня Карпа й мотрю покликав їх кум у шинок полоскати повивач після похрестин. На Карповому дворі діти одв'язали коняку і почали їздити верхом по дворі. Коняка зірнула з гнуздечки, на радощах вицнула задніми ногами та й скочила через тин у лаврінів город. Поганенький тинок звився, як полотно під кінськими копитами, і поліг на городину. Коняка пішла пастись на лаврінові буряки.
Лавринові діти прибігли в хату і дали знати бабі та батькові. Всі повибігали з хати, побрали дрючки та давай ганятися за конякою. Милашка й Кайдашиха взяли її за гриву з двох боків, завели в хлів та й заперли. Карпові діти бачили все те з двору. Вони зараз побігли в шинок і розказали, що їх коняка в займанні у баби зачинена в хліві. Карпо й Мотря вже трохи були на підпитку і побігли додому. Як? Чи то можна за свого паршивого кабана? Вони сміли взяти нашого коня, кричала дорогою Мотря. Я їм покажу, що мій кінь не те, що їх півень, говорив сердитий Карпо. Карпо з Мотрею прибігли додому. Стара Кайдашиха вешталась коло хати без діла. Вона ждала Мотрі. В неї аж губи трусились до лайки, та не було з ким лаяться. Вона вгляділа Мотрю і затрусилась. «А нащо ви, мамо? Зайняли нашу коняку!» – гукнула Мотря до Кайдашихи. «Оце б тягла твою дурну коняку через стін! На те зайняла, щоб вона в наш город не скакала!» – обізвалась Кайдашиха. Не чорна хмара з синього моря наступала, то виступала Мотря з Карпом за своєї хати до тину. Не сиза хмара над Дібровою вставала, то наближалася до тину стара ведроока Кайдашиха, а за нею вибігла з хати Мелашка з Лавріном, а за ними повибігали всі діти. Дві сім'ї, як дві чорні хмари, наближались одна до другої сумно й понуро. Мотря стояла коло тину, висока та здорова, така заввишки, як Карпо, з широким лобом, з загостреним лицем, з блискучими, як жар, чорними маленькими очима. Вона була в одній сорочці і в вузькій запасці. Хазяйновита, але скупа, вона втинала одежу, як тільки можна було обтяти. Вузька запаска влипла кругом її стану. В великій, як макітра, хустці на голові Мотря була схожа на довгу швайку з здоровою булавою. За Мотрею стояв Карпо у вузькій сорочці з короткими та вузькими рукавами, в широких білих штанях з товстого полотна. Позад їх стояла купа карпових дітей у вузьких штанцях, у сороченятах з короткими рукавами, в спідничках вище колін. По другий бік тину стояла баба Кайдашиха, висока та суха, неначе циганська голка, в запасці, в рясній, білій, як сніг, сорочці, в здоровій хустці на голові. Сліпе око біліло, ніби наскрізь, як вушко в голці, хоч туди нитку затягай. За бабою стояла Мелашка в білій сорочці, в червоній новій хустці з зеленими та синіми квітками, в зеленій ситцевій рясній спідниці. Рядом з Мелашкою стояв Лаврін у широких рясних синіх з білими смугами штанях у чоботях. Мелашка розцвіла і стала повніша на виду. Її очі, її тонкі брови блищали на сонці, але це горіло рум'янцем від висків до самого підборіддя. Гаряче сонце ляло світ на двір, на людей обливало їх від голови до ніг. Чорна здорова хустка чорніла на бабі Кайдашисі, неначе горщик надітий на високий кілок. Мелашка сяла, як кущ калини, посаджений серед двору. А сонячне марево заливало всіх, дрижало, переливалося між жіночими та дитячими головами, неначе якась золота вода крутилась поміж людьми, неначе якась основа з тонких золотих ниточок снувалась по двору кругом людей, кругом хат навкруги садка. Собаки стояли коло хат і крутили хвостами, дивлячись на людей. Їм здавалося, що їх от-от покличуть і нацькують ними когось. «Нащо ви одв'язали нашого коня та заперли в свій хлів?» – крикнула Мотря. «Не святі ж прийшли з неба та одв'язали його?» «Отчепись, сатано! Хто його одв'язував? То твої діти їздили по дворі та й упустили його!» – крикнула Кайдашиха. «То мамо, баба одв'язали коня та й пустили по дворі!» – брехали Мотрині діти з-за угла. «Ні, не баба!» То Василь одв'язав та й їздив, доки не впустив коня, а кінь як задер задні ноги та плиг у наш город, кричав Лаврінів хлопець. «Он, глянь, суко, на тин, це твій кінь звалив. Заплати 3 карбованці та віддай нашого кабана, тоді візьмеш свого коня», – кричала баба Кайдашиха. «Як то? За свого невірного, гнилого кабана? Та ви взяли нашого коня?» – репетувала Мотря, піднявши лице вгору. «То ваш кінь гнилий та червивий, а не наш кабан», – кричала Милашка з бабиних плечей. «Ще й та обзивається, мов пчала б уже та не гавкала», – закричала Мотря до Милашки. «Принеси лишень 3 карбованці, а ні, піду в волость тебе позивати», – обізвалась Милашка. «Ще й вона піде в волость. В 3 передніші віз кривого носа, та тоді підеш у волость», – кричала Мотря. «Не лайся, бо я тобі в вічі плюну», – говорила баба Кайдашиха. Молодоці підняли гвалт на все село. Їх лайка дзвеніла, як дзвони на дзвінниці, по всьому яру доходила до Діброви. Люди з кутка позбігались і дивились в ворота й через тин. Декотрі сусіди почали вмикуватися, хотіли їх мирити і вговорювати Мотрю. «Та це ж ті каторжні балаші! Хіба ж ви їх не знаєте?» – кричала Мотря до людей. «Та це ж ті іродові довбиші! Хіба ж ви їх не знаєте?» – репетувала баба Кайдашиха. «Це ж вона того вовчого заводу з чортячими хвостами!» «Та годі вам лаятись!» – гукнув за тину один чоловік. «Як же годі? Та це ж ті підтикані, задрипані балаші! Хіба ж ви їх не знаєте? Це ж ті біївські лубурі, що старців по ярмарках водять!» – кричала Мотря. «Он зав'язалась, як на Великдень, а батько ходить по селі з торбами. Брешеш, брешеш, як стара собака, та й брехати добре не вмієш. У тебе й до того розуму та хісту нема!» – закричала Милашка. «В тебе вже розуму, як у дірявому горшку, стільки, як у твоєї свекрухи!» – кричала Мотря, взявшись за 2 кілки і висунувшись у лаврінів двір. «Що я тобі винна, що ти мене потріпуєш?» – крикнула Кайдашиха і кинулась до тину так швидко, що Мотря покинула кілки і оступилась от тину. «Оддайте мені коня!» – крикнув Карпо після всього. «Бо як не оддасте, то я й сам візьму». «Ба не візьмеш, оддай 1 кабана та ще й доплати», – обізвався Лаврін. «А завіщо ж я буду платить? Твої свині скакають у мій город, а моя коняка вскочила в твій. Оддай коня, бо піду з дрючком отпирати хлів», – гукнув Карпо. «Ба не оддам, про мене йди в волость позивати», – кричав Лаврін. Карпо стояв блідий, як смерть. В його голові трохи шуміла горілка. Він хопив дрючка, скочив через тин і кинувся до хліва. З хліва в дірку вище від дверей виглядала смирна коняка з добрими очима. Всі в дворі стояли та мовчки дивились на Карпа. Всі боялись його зачіпати, бо знали, що він не спустить, як розлютується. Одна баба Кайдашиха кинулась до хліва і заступила двері. Карпо вхопив матір за плечі, придушив з усієї сили до хліва і крикнув несамовитий: «Нате, їжте мене, або я вас з'їм!» Карпо затрусив матір'ю так, що легенький хлів увесь затрусився. Баба заголосила, випручалась та навтьоки з двору. Карпо погнався за нею з дрючком, але стара була прутка і так покатала з двору, як мала дівчина. Важкий Карпо в здорових чоботях ніяк не міг догнати матері. «По спині лупи її, виколи дрючком їй 2 око!» – кричала з двору Мотря. Лаврін з Милашкою побіг слідком за Карпом оборонять матір. Кайдашиха побігла з гори і добігла до ставка. Карпо наздогнав її. Вона вже чула над головою дрючка і з переляку вскочила у ставок, не піднявши подола. Карпо добіг до води та й спинився. «Не так шкода мені матері, як шкода чобіт», – гукнув він на березі. «Гвалт! Рятуйте, хто в Бога вірує! Ой, утопить мене!» – кричала баба, стоячи по коліна в воді. «Та не втопиться, бабо, бо навіть із серед ставка старій жабі по коліна», – сказав один чоловік, що напував воли. Карпо плюнув у воду, вернувся додому та й пішов у клуню спати. Кайдашиха вилізла з води мокра до самого пояса і заляпана по саму шию, та й побігла просто до священника. Вона йшла через село і голосила та жалілась людям на сина, на Мотрю. Лаврін, Милашка, їх діти і юрба людей
Все йшли слідком за бабою через село. Кайдашиха прийшла до священника і почала плакати, жаліться на Карпа й Мотрю. «Батюшко, зосталась я сиротою, і нема кому за мене заступитись. Мотря вибила мені око, а Карпо трохи мене сьогодні не втопив».
Священник одіслав Кайдашиху в волость. Вона пішла в волость. Слідком за нею йшли люди й діти. У волості присудили або дати Карпові 10 різок, або заплатить матері 5 карбованців, як тільки Карпо не перепросить матері і не помириться з нею. Карпо надвечір проспався, його покликали в волость. І хоч він був десятським, хотіли його пристягти і всипать 10 різок. Карпові стало сором, він не робив панщини, і його пани не били. Він перепросив матір, і між двома кайдашенками знов настав мир.
Щоб свині не перескакували через тин, вони восени перекопали батьківський город ровом, ще й дерезою обсадили.
Знову почалася згода між кайдашенками. Малі діти знову першими почали прибігати одні до одних гуляти. За ними почали заходити один до одного брати, а після всіх пересердились і їхні жінки. Хоч од їх перших все лихо починалось. Брати зовсім помирились, і Лаврін держав до хреста Карпову дитину. Минула зима. Знову настало літо. Золоте літо несло за собою нелад між кайдашенками. Той нелад знову почався за грушу. Як громада ділила між братами двір старого кайдаша, до Карпової половини одійшла груша. Тин пройшов на аршин поза грушею, та груша була Лаврінова. Ще хлопцем Лаврін прищепив своїми руками щепу на старому пні. Груша погналася вгору, як верба. Батько подарував Лаврінові ту грушу. За це знали всі на кутку. Груша росла широко й високо, і довго не родила. Сам Лаврін натякав Карпові не раз і не два, що в Карпів двір одійшла його груша. Але доки груша не родила, доти й лиха не було. На біду того літа груша вродила. Та ще й дуже рясно. Груші були здорові, як кулаки, та солодкі, як мед. Таких груш не було в цілому селі. Груш уродило так рясно, що гілля аж гнулось додолу. Лаврінові діти довідались, що та груша не дядькова, хоч стоїть у дядьковому городі, а батькова. Стара бабуся їм докладно за все розказала і намовила їх полізти через тин та нарвати груш. Діти тільки того й ждали. Хлопці полізли на грушу та й давай її трусить, а дівчата збирали в пазухи. Коли тут з хати вискочила тітка Мотря. «А нащо це вирвете наші груші?» – крикнула Мотря на небі жив та не Бог. «Еге, це не ваші груші, бабуся сказала, що ця груша батькова, а не дядькова», – говорили діти та все збирали груші. «Ось я вам дам груші, зараз повикидайте мені груші з пазух, бо я нарву кропиви та позадираю вам спіднички та таких дам груш, що ви не потрапите кудою втікати». Мотря кинулась до кропиви. Діти підняли гвалт і кинулись на тин, як котенята. На їх крик вибігла з хати Милашка. «А навіщо це ти, Мотри, б'єш моїх дітей?» – спитала Мотрі Милашка. «За те, щоб не крали моїх груш», – обізвалась за тину Мотря. «А хіба ж це твої груші? Це наша груша. Хіба ж ти не знаєш, чи що?» – говорила Милашка. «Ще що вигадай, на нашому городі та виросла ваша груша. Це, мабуть, свекрушище тобі наговорила на вербі груші, а на осиці кислиці», – говорила Мотря. З хати вийшов Лаврін і почав уступатися за дітей. Він кричав до Мотрі, що то груша його, що про те знає все село, що його діти мають право рвати груші, коли схотять. Кайдашиха вискочила й собі з хати і вже лаяла Мотрю на всю пельку. «Ідіть, діти, та рвіть груші сміливо. Це ваша груша», – говорила до дітей Кайдашиха. «Нехай тільки влізуть у мій город вдруге, то я їм ломакою ноги поперебиваю», – кричала Мотря. А груші висіли, як горнята, та жовті, як віск. Лаврінові діти дали б їм раду, хоч би вони були зовсім і чужі, а тут бабуся і мамуся кажуть, що можна і треба рвати. Діти знову полізли крадькома на грушу. Мотря вискочила з дубцем і побила дітям спини.
На Лавріновому дворі піднявся гвалт. Через тин лаялись вже не жінки, а чоловіки. Лаврін доказував, що то груша його, бо він її прищепив, бо йому подарував батько, а Карпо доказував, що груша його, бо росте в його городі. «Коли вже на те пішло, то я маю право на половину груш, бо груша моя. Про мене йди, позивай мене в волость», – говорив Лаврін. «Ба не дам і половини, бо груша росте на моїй землі. Мало чого там батько не говорив колись», – говорив Карпо. А діти все лазили в дядьків огород, а мотря все частувала їх різкою. Брати мусили йти в волость. У волості присудили, щоб Карпо давав щороку половину груш Лаврінові, або щоб одгородив до Лаврінового двору грушу з землею на 2 аршини, та й продав Лаврінові ту землю навіки. «А вже ж! Так оце продам 2 аршини землі!» – кричав Карпо. «Я й Лаврінових грошей не хочу, і землі не дам. Про мене нехай приймає собі грушу на свій двір!» – говорив Карпо. «Але ж, чоловіче, груші не можна приймати!» – говорив у волості голова. «А рубати доброго дерева гріх! Давай щороку половину груш Лаврінові, та ідіть собі з Богом!» Лаврін і Карпо вийшли з волості і нібито помирилися. Карпо пристав на те, щоб давати половину груш Лаврінові. Прийшли вони додому. Карпова жінка заспівала іншої. «За що їм давати половину? Чи то можна? Це вони схотять, щоб ми давали їм половину картоплі та буряків. Це все свекруха наговорює в волості». Мотря знов ганяла Лаврінових дітей свого города ломакою, доки груші зовсім не обірвали то Мотрині, то Лаврінові діти. Минула зима. Знов настало літо. Капосна груша, неначе на злість, ще більше розрослась і вшир, і вгору. Знов уродила і стояла рясна та облита. Грушу родило мішків зо 3, коли не більше. Груші були здорові і дорого коштували на ярмарку. Тут уже пахло карбованцями, а це для селян було не жарти. Знов почалась та сама комедія. Ще груші не достояли, а Лаврінові діти кинулись на їх, як бджоли на мед. Мотря вибігла з коцюбою, побила дітей, ще й груші пооднімала. Милашка розлютувалась за своїх дітей, як вовчиця, кинулась до Мотрі і трохи не здерла з неї очіпка. Карпо і Лаврін пішли до священника. Священник раяв їм зробити так само, як передніше раяли в волості. «Ти, Карпе, заплати Лаврінові очіпного 3 карбованці, і нехай груша буде навіки твоя. Ти, Лавріни, пристаєш на те?» – спитав священник. «Чи то можна пристати на те?» – сказав Лаврін. «Я щороку продам груш за 3 карбованці, а то що б я взяв 3 карбованці раз та й годі? От нехай мені Карпо одріже 2 аршини землі з грушею та й одгородить. От на це я пристану». «А вже ж! У мене і так огороду обмаль, ще й одріж йому на 2 аршини. Я на це не пристану», – сказав Карпо. «Про мене, Лавріни, бери грушу та пересади в свій город». «То діліться щороку грушами по половині», – сказав священник. «Коли ж, батюшко, Лаврінові діти лазять у город, вибачайте, як свині, і толочать огородину, а стара мати ще й намовляють їх», – сказав Карпо. «Бо твоя жінка таке гадюка, вибачайте в цім слові, батюшко. Твою жінку тільки посадить в клітку та показувати за гроші, як звірюку на ярмарках. Вона кривдила батюшко і нашу матір, вибила їй око, і моїх дітей так і лупить ломакою, по чому влучить», – жалівся Лаврін. «Ну то як же ж воно буде?» – спитав священник. «Нехай так буде, батюшко, як ви скажете. Так, як ви просудите, так воно вже нехай буде», – сказали брати. «Та я ж кажу, щоб Карпо заплатив тобі 3 або 4 карбованці, та й нехай буде груша його. То й скварки більше не буде між вами», – знов сказав священник. «Зроду на це не згоджусь», – сказав Лаврін. «Там, батюшко, груші, вибачайте, коли ласка, як ваші кулаки. Я щороку продам груш на 2 або й 3 мішки за 3 або й 4 карбованці. «Ну то ти, Карпе, одріж йому землю з грушею». «Хіба я таке сказився, чи з глузду з'їхав, щоб одрізувати землю?» – сказав Карпо. «То йдіть собі та про мене вдавіться тими грушами разом з своїми жінками», – сказав священник, пішов у кімнату та й зачинив двері. Карпо і Лаврін постояли і пішли додому та все лаялись. Лаврін кричав, що візьме сокиру та й зрубає грушу. Вони застали на дворі коло груші колотнечу. Мотря лупила коцюбою лаврінових дітей. Милашка з бабою одгризалась од мотрі і неначе гавкали через тин. Люди з кутка почали збігатися. Прибігли й баба Палашка Соловіха, а за нею баба Параска Гришиха. Ой, Господи! Якби хто взяв лаврінову хату та одіпхнув її, сказала премудра баба Палашка, геть-геть на гору або й за гору, а Карпову хату отсунув ген-ген за ставок аж у Діброву, то вони б помирились. Навчай, навчай, яка премудра, не втерпіла баба Параска. Подивись лише на себе, коли б твого чоловіка хто посунув за Діброву, а твою дочку аж за Рось, а тебе аж у саме пекло, то, може, б між вами і був мир. Діло з грушею скінчилось несподівано. Груша всохла, і дві сім'ї помирились. В обох садибах настала мирнота і тиша.